viens skolēns latviešu valodā nav varējis tik 5% pāri, bet matemātikā, diemžēl, ir 132 skolēni, kuri nav varējuši iegūt vērtējumu, kas ir vismaz 5%. Ko viņiem darīt? Nu, visticamāk, ka, ja tas ir dienas skolas skolēns, viņš varētu kā eksterns nākamajā mācību gadā turpināt mācības un uzlabot savus sasniegumus matemātikā, atkārtoti kārtojot šo eksāmenu. Lielākā daļa no šiem 132 skolēniem ir skolēni no profesionālās izglītības iestādēm, un tie visticamāk šobrīd turpina mācīties profesionālajās izglītības iestādēs, un viņi varēs nākamajā gadā atkārtoti kārtot šo matemātikas eksāmenu.